Καλή σας ημέρα κύριε Ελευθερίου, ευχαριστώ που είστε σήμερα μαζί μας.
Καλημέρα σας.
Λοιπόν, το αριστερό ημισφαίριο στην ελληνική κοινωνία, αυτό είναι το θέμα της έρευνας. Και θέλω να ξεκινήσω με το εξής, γιατί γίνεται μια συζήτηση κυρίως μετά τις εθνικές εκλογές, και με βάση τους ισχυρισμούς που αποτυπώθηκαν, ότι στην ελληνική κοινωνία παρατηρείται μια συντηρητικοποίηση. Η κοινωνία στρέφεται προς πιο συντηρητικές θέσεις, αποτυπώθηκε στις εκλογές με τον τρόπο που αποτυπώθηκε και πολλοί επιμένουν και εστιάζουν στο γεγονός ότι είναι η πρώτη φορά από τη μεταπολίτευση που συσχετισμοί γέρνουν υπέρ των κομμάτων στα δεξιά του κέντρου. Από την έρευνα αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα και παραλαμβάνω κατά την άποψή μου, προκύπτει αυτός ο ισχυρισμός? Επιβεβαιώνεται, αποδεικνύεται?
Όταν σχεδιάζαμε την έρευνα, ξεκινήσαμε κι εμείς με μια υπόθεση ότι πιθανότατα υπάρχει μια συντηρητικοποίηση της ελληνικής κοινωνίας, η οποία σε πολύ μεγάλο βαθμό εξηγεί και αυτή την στροφή προς δεξιά κόμματα στις εκλογές του 2023. Αυτό όμως που προέκυψε μετά την έρευνα, δηλαδή αφού πήραμε τα αποτελέσματα και μελετούσαμε τα ευρήματα, είναι ότι δεν επαληθεύεται σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό μια άποψη συντηρητικοποίησης της κοινωνίας, δηλαδή ότι έχουν μετατοπιστεί οι Έλληνες πολίτες προς περισσότερο συντηρητικές θέσεις. Διατηρούν κάποιες περισσότερο συντηρητικές θέσεις ζητήματα ταυτωτικά, όταν τους ρωτούσαμε πράγματα που αφορούσαν για παράδειγμα τα ομόφυλα ζευγάρια ή ζητήματα που αφορούσαν μετανάστες και πρόσφυγες. Εκεί έβλεπε
για παρένθεση, νομίζω ότι η έρευνα διεξήχθη σε περίοδο που είχε ανάψει κουβέντα
Φεβρουάριου, ναι.
Για το νομοσχέδιο.
Ναι, αρχές
και τα ομόφυλα.
Αλλά σε όλα τα υπόλοιπα ζητήματα και ειδικά ζητήματα που αφορούσαν οικονομική και κοινωνική πολιτική, εκεί πέρα ήταν ξεκάθαρη συνηγορία μεγάλου μέρους των ερωτώμενων προς ιδέες και πολιτικές οι οποίες είχαν μια συσχέτιση με την αριστερά. Δηλαδή μια μεγαλύτερη, αν θέλετε, εμπιστοσύνη προς το κράτος γύρω από τη διαχείριση διαφορετικών ζητημάτων της οικονομίας, αποδοχή κάποιων σχημάτων με τα οποία η αριστερά μελετάει την κοινωνία, όπως ότι η κοινωνία διαρμένει σε τάξεις οι οποίες βρίσκονται σε μια αντιπαράθεση μεταξύ τους. Είδαμε ότι αρκετά πράγματα στα οποία υπάρχει μια πιο σημαίνουσα, μια πιο σημαίνουσα αριστερή ερμηνεία, ιδέες δηλαδή οι οποίες είναι πιο κοντά στη λογική της αριστεράς, είδαμε ότι αυτές είχαν μια πολλές φορές πλειοψηφική στο γενικό πληθυσμό. Προσέξτε, πλειοψηφική αποδοχή στο γενικό πληθυσμό.
Ναι.
Άρα τα δύο συμπεράσματα που βγάλαμε από την έρευνα, μελετώντας τα ευρήματα, είναι τα εξής. Ότι στην ουσία υπάρχει μια αριστερά κοινωνική, θα μπορούσαμε να πούμε, η οποία κυρίως βέβαια, μάλλον σαν κοινωνική αριστερά, έχει αριστερές θέσεις σε ζητήματα οικονομικά, κοινωνικά, ταυτωτικά. Εμείς τη βρήκαμε τώρα στο συγκεκριμένο δείγμα περίπου στο 32% ποντρικά.
Μάλιστα.
Η οποία αυτή η κοινωνική αριστερά ψάχνει να βρει μια πολιτική εκπροσώπηση. Και αυτή είναι αδύναμη προς το παρόν, γιατί είναι κατακαιρματισμένη αυτή η πολιτική εκπροσώπηση σε διαφορετικές κομματικές εκφράσεις. Η πλευρά, αν θέλετε, της οικονομικής αριστεράς, δηλαδή πολιτικών και ιδεών, οι οποίες και από την άλλη πλευρά η οικονομική αριστερά, ιδέες δηλαδή και πολιτικές, οι οποίες
πιο κλασικές θα λέγαμε, πιο
παραδοσιακή αριστερή πολιτική, έχει μια αρκετά μεγάλη διείσδυση και στο γενικό πληθυσμό και σε άλλα κομμάτια της κοινωνίας, σε σχέση με τα πιο ταυτωτικά πολιτισμικά της αριστεράς, τα οποία πράγματι θα είναι λίγο πιο περιορισμένα. Αυτό δείχνει επομένως ότι δεν μπορούμε να μιλάμε για μια γενική συντηρητική στροφή της ελληνικής κοινωνίας. Πιθανότατα μιλάμε για τάσεις οι οποίες προϋπήρχαν σε πολλά επίπεδα. Ωστόσο έχουν προκύψει και κάποια άλλα πράγματα που δείχνουν μια άλλη τύπου κατεύθυνση, π.χ. για μεγάλο μέρος του πληθυσμού μια συντηρητική πλειοψηφία των ερωτώμενων είναι αναγκαίο, για παράδειγμα, ο διαχωρισμός κράτους εκκλησίας. Αυτό ήταν ένα εύρημα πράγματα το οποίο μας εξέπληξε.
Είναι εντυπωσιακό όντως αυτό. Πείτε μας λίγο τα νούμερα, αν τα θυμάστε.
Αν θυμάμαι καλά, ήταν περίπου στο στο 75% συνολικά. Δηλαδή, υπέρ του χωρισμού κράτους-εκκλησίας είχε τοποθετηθεί περίπου το 75% των ερωτώμενων. Και είχε και μεγάλη διείσδυση, σκεφτείτε αυτό, ακόμα και σε ψηφοφόρους, δυνητικούς ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας.
Και με σκληρή ερώτηση, έτσι. Δηλαδή, δεν υπάρχουν και περιθώρια.
Όχι, ναι. Γενικά, η επιλογή σε αυτήν την έρευνα ήταν ερωτήσεις. Οι ακροατές σας μπορούν να την αναζητήσουν την έρευνα. Ναι. Στο site του Ινστιτούτου Εναλλακτικών Πολιτικών υπάρχει όλη η έρευνα δημοσιευμένη με μια ανάλυση. Όλη η έρευνα έχει μια λογική ερωτήσεων οι οποίες δεν επιδέχονται πολλαπλές ερμηνείες. Ή είσαι με αυτό ή δεν είσαι με αυτό. Κυρίως για να δούμε τις πρώτες αντιδράσεις των ερωτώμενων γύρω από διάφορα θέματα. Στη δική μας επομένως αντίληψη υπάρχει το εξής, ότι το ζήτημα, αν θέλετε, του συσχετισμού δυνάμεων, ο οποίος έχει διαμορφωθεί μετά τις εκλογές του 23, αυτό που εμείς οι πολιτικοί επιστήμονες ονομάζουμε σύστημα ενός κυρίαρχου κόμματος, είναι αποτέλεσμα ενός συγκεκριμένου πολιτικού ανταγωνισμού. Ενός κόμματος της κεντροδεξιάς, το οποίο σε αυτή τη φάση έχει μια ισχυρή θέση απέναντι σε μια κατακαιρματισμένη κεντροαριστερή αντιπολίτευση, η οποία βέβαια αυτός ο κατακαιρματισμός είναι απόρρια εξελίξεων που προηγήθηκαν του 2023. Αυτό όμως το στάτους, αυτή η κατάσταση, αν θέλετε, αυτός ο πολιτικός σχετισμός, δεν είναι ένας πολιτικός σχετισμός ο οποίος κατά ανάγκη θα είναι έτσι διαμορφωμένος ή θα είναι σταθερός εις το δίνε.
Και ίσως είναι και πρόσχερος, αυτό λέτε δηλαδή.
Ή υποδηλώνει κάποιες συγκεκριμένες δομικές αλλαγές στην ελληνική κοινωνία που τον καθιστούν, αν θέλετε, πιο έτσι ανθεκτικό. Είναι ένας σχετισμός ο οποίος βασίζεται σε μια στην ισχύ του ενός πόλου, του κεντροδεξιού, και στην αδυναμία του άλλου, του κεντροαριστερού. Κυρίως γιατί βλέπει κάποιος ότι υπάρχουν κάποια κοινωνικά ερίσματα τα οποία θα μπορούσαν να ακολουθήσουν μια κεντροαριστερή πρόταση. Άρα η κεντροαριστερή πολιτική, υπό μια έννοια, στο πλαίσιο αυτής της έρευνας, η κεντροαριστερή πολιτική εκφράζεται κοινωνικά, εξακολουθεί να έχει διάφορα ερίσματα, κυρίως βέβαια το οικονομικό σκέλος. Ωστόσο, η εκπροσώπησή της χαρακτηρίζεται από ένα κατακαιρματισμό ανάμεσα σε πολλές μικρές ομάδες, οι οποίες πολιτικές ομάδες, και ως εκ τούτου δεν μπορεί να φτιαχτεί ένας εναλλακτικός πόλος ο οποίος μπορεί να λειτουργεί σαν αντίπαλον δέος στην κεντροδεξιά, και άρα η κεντροδεξιά είναι η κυρίαρχη, γιατί είναι ο πιο συμπαγής πόλος στον δικό της χώρο, στον χώρο δηλαδή τον οποίο η ίδια ελέγχει πολιτικά.
Εντάξει, άρα επιβεβαιώνεται αυτό που όλοι πολύ λίγο υποθέταμε, ότι πλέον η ανάγκη συζήτησης, να το ξεκινήσω από μια τέτοια, ας πούμε, προσέγγιση, στον χώρο των κομμάτων αριστερά του κέντρου είναι επιβεβλημένη. Βάζει το θέμα του κατακαιρματισμού. Προέχει βέβαια η συμφωνία και η συζήτηση και η συμφωνία σε ένα πολιτικό σχέδιο, έτσι, καταρχήν.
Προφανώς εδώ τώρα πια μπαίνουν άλλοι τύπου προϋποθέσεις. Υπάρχει προφανώς μια κοινωνική βάση η οποία αναμένει μια τέτοιου είδους εξέλιξη. Αυτό είναι σαφές από την έρευνα. Απ' την άλλη, βέβαια υπάρχουν πολιτικές, οργανωτικές και ιδεολογικές προϋποθέσεις. Δεν είναι εύκολες αυτές οι συμπλέψεις από την ιστορία του κομματικού φαινομένου. Ξέρουμε ότι αυτές οι συμπλέψεις είναι συνήθως συγκυριακές. Είναι αρκετά δύσκολες και εύκολα διαλύονται. Οπότε πράγματι προκύπτει μια δυσχέρεια στον εν γέννη χώρο, την οποία βέβαια αυτός ο χώρος πρέπει να την υπερβεί αν θέλει να λειτουργήσει σαν εναλλακτική απέναντι στην Νέα Δημοκρατία. Αλλιώς θα παραμείνει το στάτους του κομματικού ανταγωνισμού όπως είναι τώρα.
Επανέρχομαι λίγο στα θέματα της έρευνας και με αφορμή λίγο τη συζήτηση που γίνεται το τελευταίο 48ωρο για τα όσα συμβαίνουν στον χώρο της δικαιοσύνης, με αφορμή και την υπόθεση του Κολονού. Να πω ότι στην έρευνα υπάρχει μια ερώτηση για τις αλλαγές σε μια σειρά από θεσμούς, και στο ερώτημα για τη δικαιοσύνη, για τη δικαστική εξουσία για την ακρίβεια, το 83% λέει ότι χρειάζονται μεγάλες αλλαγές. Είναι εντυπωσιακό.
Κοιτάξτε, αυτό το ερώτημα, αν το δείτε κι εσείς και οι ακροατές σας σε συνάφεια και με άλλα ερωτήματα για άλλους θεσμούς που συγκροτούν το ελληνικό κράτος, υποδηλώνει ότι γενικά η κοινή γνώμη, και αυτό είναι πολύ πλειοψηφικό, δεν αφορά τους κεντροαριστερούς ελληνικής κοινωνίας, αφορά το σύνολο της κοινωνίας, έχει μια προσδοκία μεγάλων αλλαγών σε πολλά επίπεδα της ελληνικής κοινωνίας και του ελληνικού κράτους, διάφορους θεσμούς δηλαδή. Δεδομένου ότι φέτος συμπληρώνουμε και 50 χρόνια από την μεταπολίτευση, mm-hmm. από το ξεκίνημα της ελληνικής δημοκρατίας, η οποία είναι σίγουρα η πιο σταθερή φιλελεύθερη δημοκρατική διευθέτηση στην ελληνική πολιτική ιστορία, είναι σαφές ότι πια η ελληνική κοινωνία αυτό το οποίο επιθυμεί είναι μια υπέρβαση παθογενειών και δανειών, οι οποίες είχαν αρχίσει να συσσωρεύονται όλα τα προηγούμενα χρόνια. Άρα αυτό που βλέπαμε στην έρευνα, εντός αυτού του πλαισίου προφανώς εντάσσεται και η δικαιοσύνη, ρωτήσαν διάφορους θεσμούς, στρατός, αστυνομία, ναι, εκκλησία, ναι. κτλ. Και η δικαιοσύνη προφανώς. Εκεί προκύπτει λοιπόν μια μεγάλη κίνηση που λέει ότι πρέπει να υπάρξουν αλλαγές. Προσέξτε, αυτές οι αλλαγές, έτσι όπως τις λένε οι πολίτες, δεν προσδιορίζονται προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση.
Ναι.
Υπάρχει μια επιθυμία αλλαγή σε αυτούς τους πολίτες. Δηλαδή, οι πολίτες περιμένουν μεταρρυθμίσεις, παρεμβάσεις, αλλαγές, μετασχηματισμούς. Δηλαδή, οι πολιτικές δυνάμεις να κάνουν κάτι το οποίο να μην κινείται στη διατήρηση ενός υπάρχοντος, αλλά στην μετεξέλιξή του, στην αλλαγή του, στο μετασχηματισμό. Τώρα, αν αυτό το πράγμα είναι μια λογική που πάει προς τα δεξιά ή πάει προς τα αριστερά, αυτό είναι μια...
άλλο θέμα.
Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο αφορά τα κόμματα. Τα κόμματα πολιτικοποιούν την κοινωνία. Είναι σίγουρο όμως ότι σε πάρα πολλούς θεσμούς οι οποίοι συγκροτούν, αν θέλετε, το ελληνικό θεσμικό οικοδόμημα σήμερα, mm-hmm. και την κοινωνία και το θεσμικό οικοδόμημα της κοινωνίας των πολιτών, υπάρχει μια έντονη επιθυμία σε μεγάλο μέρος της ελληνικής κοινής γνώμης να προχωρήσουν κάποιες αλλαγές. Φαίνεται δηλαδή ότι υπάρχει μια σχετική δυσαρέσκεια. Γι' αυτό είναι κάτι που θα το πάρουμε σαν ένα δεδομένο και για τα επόμενα χρόνια, και είναι κάτι το οποίο καθορίζει, αν θέλετε, και την ελληνική κοινωνία στην περίοδο μετά την κρίση. Ότι μετά από μια τέτοια κρίση, η οποία έφερε τον τρόπο ζωής των Ελλήνων στα όρια του, σε πολλά επίπεδα, τον τρόπο λειτουργίας του κράτους και της οικονομίας, ακόμα και σε αυτή την περίπτωση δημιουργήθηκε μια γενική επιθυμία αλλαγής. Περιμένουν πολίτες δηλαδή να έρθουν κάποιες αλλαγές.
Εντύπωση μου προκάλεσε αυτή η ισχυρή τάση προάσπισης των δημόσιων αγαθών, εντάξει, με την ευρύτερη έννοια του όρου, έτσι, και η ανάληψη της διαχείρισής τους από το κράτος. Ήταν σε μια περίοδο που είναι οι φιλελευθέρες απόψεις κερδίζουν έδαφος, αυτό είναι το μοντέλο τέλος πάντων το οποίο είναι το κυρίαρχο.
Σκεφτείτε ότι όλες τις κρίσεις, λίγος πολύ όλες οι κρίσεις οι οποίες επισορεύτηκαν στην ελληνική κοινωνία τα τελευταία χρόνια, έπρεπε τελικά
το κράτος να βάλει πλάτη.
Άρα θέλω να πω ότι το κράτος μπαίνει, πιάσανε ένας παράγοντας ο οποίος διασφαλίζει την κοινωνική συνοχή και την κοινωνική αναπαραγωγή. Και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Ακόμα και αν το κράτος κάποιος το βλέπει με όρους κράτους πρόνοιας κοινωνικού κράτους ή το βλέπει με όρους ζβίτ. Ή ακόμα το βλέπει σαν ένα δίχτυ ασφαλείας. Το κράτος είναι στο επίκεντρο της αντίληψης των πολιτών. Και υπό αυτή την έννοια, γι' αυτό συζητάμε και λέμε πολλές φορές ότι υπάρχει μια βάση πολιτικοποίησης κομματιού της κοινωνίας προς μια κεντροαριστερή κατεύθυνση, κυρίως γιατί το κράτος σαν δομή η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο της κοινωνικής, οικονομικής και πολιτικής ζωής μπορεί να παίξει ρόλο για τη βελτίωση των συνθηκών ζωής των πολιτών. Βεβαίως ένα κράτος το οποίο είναι δημοκρατικό, το οποίο λειτουργεί ως κράτος δικαίου και το οποίο το αποδέχονται οι πολίτες, το νομιμοποιούν οι πολίτες. Αν είδατε υπάρχει και μια άλλη ερώτηση η οποία δείχνει αυτές τις αντιφάσεις που υπάρχουν στην ελληνική κοινή γνώμη, την ίδια στιγμή που οι Έλληνες απαντούν υπέρ του κράτους, λένε ότι το κράτος να διαχειρίζεται διάφορα αγαθά, όταν τους ρωτάμε αν είστε ικανοποιημένοι με τη λειτουργία του ελληνικού κράτους τα τελευταία 50 χρόνια της ελληνικής δημοκρατίας, εκεί πέρα βλέπετε ότι είναι η δυσαρέσκεια υπερβαίνει την...
Αυτή την κάρτα έχω μπροστά μου, 62% αρνητικά και, μάλλον αρνητικά και σίγουρα αρνητικά, και στο 35% θετικά.
Άρα αυτό δείχνει ότι οι άνθρωποι έχουν μια ιδέα που λέει ότι το κράτος πρέπει να είναι στο επίκεντρο της διαχείρισης όλων αυτών των ζητημάτων πολιτικής. Από την άλλη πλευρά όμως είναι δυσαρεστημένο εδώ που λειτουργεί το ελληνικό κράτος. Εξού από αυτή την αντίφαση προκύπτει και αυτή η επιθυμία αλλαγών σε διάφορους θεσμούς.
Ναι,
προς
ναι,
τα πού
ναι,
θα πάνε αυτές οι αλλαγές, προφανώς είναι επίδικο του κομματικού ανταγωνισμού.
Και δεν είναι με ανοιχτό το ενδεχόμενο και την προοπτική να πάνε και προς πιο δεξιά.
Βεβαίως. Αυτό είναι ανοιχτό, δεν είναι αποτέλεσμα της πολιτικοποίησης. Δεν υπάρχει κάποια μονοσήμαντη τάση της κοινωνίας προς τα αριστερά και προς τα δεξιά. Τα κόμματα πάνω στην κοινωνία και πάνω στην κοινή γνώμη χτίζουν την στρατηγική τους, τις παρεμβάσεις τους. Προσπαθούν να πολιτικοποιήσουν την κοινωνία προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Είναι, από εκεί πέρα είναι αποτέλεσμα του ανταγωνισμού ανάμεσα στα πολιτικά κόμματα. Γι' αυτό είναι μεγάλη ευθύνη των πολιτικών φορέων, των πολιτικών δόντων για αυτές τις διαδικασίες. Δεν συμβαίνουν αυτές τα φυσικά φαινόμενα, δεν έγινε σεισμός ή μια καταιγίδα καταστροφική και διαμορφώθηκε μια κατάσταση την οποία απλά την παρακολουθούν οι πολιτικές δυνάμεις. Παίζουν ρόλο και οι πολιτικές δυνάμεις το πώς διαμορφώνουν οι απόψεις η κοινωνία. Πράγματα που κάνουν με ένα σωστό τρόπο και πράγματα που δεν κάνουν με ένα σωστό τρόπο ή δεν τα κάνουν καθόλου.
Κατανοητό.
Οπότε είναι μια διαλεκτική αυτό το πράγμα μεταξύ της κοινωνίας και της πολιτικής.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία. Θα μπορούσαμε να συζητήσουμε επί ώρες. Εγώ καλώ τους ακροατές μας να μπουν στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου 1 να δούνε την έρευνα. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία. Κάποια από τα οποία αφορούν και την περίοδο της διακυβέρνησης 2015-2019. Νομίζω και ότι από εκεί υπάρχει, μπορούμε να συζητήσουμε άλλη τόση ώρα για,
ναι,
για το κομμάτι αυτό. Κύριε Ελευθερίου, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία.
Να είστε καλά, και εγώ σας ευχαριστώ.
Εκπληκτικό άνθρωπο.